Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistanda büdjet edaralarynda işgärleriň aýlyklarynyň giýjikme bilen bagly ýagdaý dowam edýär. Hususan da Livap vilayatynyň käbir mekteplerinde we çağalar baglarynda işgärleriň soňky aýlaryň aýlyklaryny hinidim alyp bilmeýänligi aýdylýar. Gelin gärdeşim Ýoşan Anurwanyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Türkmenistan'ın büdjet idaralarının işgärlerinin bir bölüğünün aylıklarının aylap gizikmeyi devam ediyor. Son kuğusun malumatlara göre Levap vilayetinde kâr mekteplerin malumları aylıkların alan ne olsalar, ağlağı mekteplerin pedagoglarının çağılır vağlarının işgärlerine senli iyul, avust aylarının aylıklarını henidem alıp bilmeyenli gaydılıyor. Kâr mekteplerde hatta otpiskopulini, tölöglü dekmedi ruhudunun haklarını hem almadık muğulumlar var deyip, adının aydılmalılığını soran Levaplı Rayet Azatlık Radyasına etti. Adım hukuklarını uğrayan Türkmen İnisiyatif ve Topar öz çeşmelerine salgılanıp, büdjet idaralarının işgarlarının aylıklarının dine Levap del, Mar vilayetinde hem adından iki ay ver giyiciktirliyanlığını haber veriyar. Türkmenistan'ın kronikası websaydı Levap ve Mar vilayetlerine muğulumlar bulan bir katarda polisiye, sağlık işgarlarının hem aylıklarının giyiciktirliyanlığını haber veriyar. Hataplamaları göre Türkmenistan'ın büdjetten aylık alayan rayetlerin en köp böyle mağarif işgarları olup duruyar. Adatlı radyasının Levap'taki Anandar çeşmesinin mağlumatına göre kâ mekteplerde muğulumların aylıkları 40%, kâsında olsa 30% çenli berilipdir. Yönül kevri yağdaylarda devleti değişli, hozoluk kasaplaşıgın nakedaralarda hem aylıkların giyiciktirliyenliğini, misal üçün Türkmen gazın kerhanalarının işgarlarının hem aylıklarını alıp bilmeyenliklerini aytti. Adatlığın marıda kavarsının tasdiklimi onu ora bir yerde hem hozoluk kasaplaşıgın nakedaralarının işgarları aylıklarını 3-4 ay ver giyici ugalyarlar. Şeyli dol sağlık kuruluşu idaralarının işgarlarının hem aylıklarının giyiciktirilip berliyenliğini aytti. Yönül muğulumların polis işgarlarının aylıklarının 2 ay giyiciktirilmeyenliğini, odol olur her ayın ortalarına aylık alayan olsalar inni ayın sonuna aylık alayanlıklarını gurrun verdi. Şeyle de marda kavarçayımız deyince aşağı diyenlerin aylık töre upurlarının biraz giyiciktirilmeyenliğini aytti. Aylıkların oku yılının başlanmanın ön yanına iki ayla berilmediği çağalarını mektebi veren adamlar için hasken kötençlik törötti. Sebebi adamlar çağalarını mektebe tayarlamak için bir topar artıkmaz çıktaz etmeli oluyorlar deyip Levaplı çeşme etti. Adam hukuklarını uğrayan Türkmen İnisiyatifi toparı Levap'ta kevr muğulumların topar tutup aylıklarını sorab etrap mali bölümlerine bariyanlıklarını yediyar. Olara gowgolonuna gelýän pullaryň ilkinji nowatda pensiýa we maýyplara hem çağalara berilýän kömek pullaryny tölemäge gidýänligini aýdýarlar diýip adam hukuklaryny goraýan topar ýadýar. Türkmenistanly magar fişgärleriniň bir adatlyk radiýasy bilen söhbetdeşlikde aýlyklaryň giýjikmeginiň paýta ýumyşmyna gawat gelmeginden hem alada bilirdi. Onun sözlerine göre bir yıl hükümet yığılan paktanın her kilosunda 40 tenge pul töleme vaadi verdi ve henüz Türkmenistan kararsız olulver paktasılara beyli ul töle edilmeyenli. Eger de hükümet berin vaadasında tapılsa, bir yağday şu ayda banklara dolanışı verilen pulun isli bölüğünün paktasılara gidecektiğini, muğulumlara yetmeyecektiğini anla diyar deyip Türkmenistanlı muğulumay diyar. Türkmen resmilerinin aylıklarını giyizikme ulan vaadi düşünür salmak bize başartmadı.
Kardeşim Ýoşan Anurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Şül türkmen resmiýetleri 1 million tonadan gowrak paxta hasylyna garaşýarka 7-nji sentýabrda paxta ýym kampaniýasyna ýurdun Demirgazyk regiony bolan Daşogoz vilayaty hem resmi derejede hem dawaraly ýagdaýda goşuldy. Şol bir wagtda vilayatda paxtanyň iň sözünde has ýer ýygylyp başlanandygy, resmi dawaralaryň geçirilişiniň hem öňünden ýazga alynandygy barada maglumatlar gowuşdy. Söz nowatyny kardeşim Merdan Sariýew berýär.
Sugun, yani 7-nji sentýabrda bütün Daşogoz vilayaty boýunça resmi taýdan paxta ýygym kampaniýasy başlandy. Bu münasibetle ýurdun Demirgazyk vilayatynyň Etrapdyr owullarynda ýürüýti bayramçylyk çäherleri geçirildi. Köne ürgünç, Tapar Murat Türkmen wasy Etraplarynda kärinde ýerleriniň goloýlary ýürüýti lentalary bilen bezelip, dawaranyň geçýän ýerine ýer sagat altydy. Edaradır kerhanaların işgärleri, medeniyet vekilleri, lukmanlar, muallimler, okuwçylar we ýaşulular eltildi. Bu çäre gatnaşan muallimlerin biri özleriniň bu ýere mejburi ýagdaýda getirilendiklerini söýledi. Mektepde kitapaklaryň ýatyrylyp, ähli muallimleriň we okuwçylaryň dawara gelmeli edilendiklerini gurrun verdi.
Bize kızıl renkli köynek giyinip elimize de goçadan boğulan deseleri alıp gelmeyi tavşırdılar. Okuçuları hem gelmel ettiler. Bugün ehli sapaklar yatırıldı. Qaraz aylık alıp işleyenlerin ehlisi bu davara getirilene mengdeyer. 20 dokma kerhananın kızlarına gök halat giydirip, ak yağlık tandırıp, boynuna da pahtı yığılayan fartuğu dakıp, gözü çiğin pahtı yığdırdılar.
Deyip Gülsürün Muğullim gurrun verdi. Pahta yığımına baslanandığı münasibetle geçirilen davara da aydın taz aittırıldı ve tarihi taqnalar hem kurnuldu. Tiyatrlaştırılan oyunlarda yun darap, yüpe girip, yorgon yastık tikip oturan daydaları hem sinata bolyardı. Tiyatrlaştırılan oyunlar bilen bir vaqtta davaranın duvamında kärende yerlerin eyeleri bolup çıkış edenlerin de düyvünden basqa-basqa adamlar bolondugyna üns çekilýär.
Prezidenti alkışlap, kärende yerinin eýesi bolup biziň mektep direktorymyz çykyş etdi.
Diýip Gülsürün Muğullim Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Daşawulda paxta ýygmynyň resmi taýdan başlanmagy münasibetli geçirilen bugünkü dawara bilen birlikde mundan bir hepde uzalam. Türkmen Döwlet Telewideniýesi hamana 7-nji sentýabrda suraty düşürildi diýip görkezmek üçin bu ýerde ýatama dawara gurnap öňünden ýazgy edipdir. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan daşawdylar welaýatyň boldumsaz, Guwadag, Niýazow, Ruhwelend, Gurwan Sultanyjy etraplarynda geçen hepdeniň ahyrynda paxta ýygmyny resmi taýdan başladyk diýip uly gerimde dawarlaryň geçirilip soğukyn sagalan gurnalandygyny gurrun berdiler. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan daşawdylar bu ýatama çäherler üçin hem bir hepde töwereği taýýarlyklaryň görülendigini gurrun berýärler.
7-nji sentýabrda geçirildi diýilip gurnalan bu çäreleri welaýatyň ähli traplarından paxta daşyan we ýygyan tehnikalar ýygnap, öňüne prezidentiň suratyny asyp, olary ýasama dowranynyň surat alýan ýerlerini nowat-munowat gatnatdylar.
Diýip özüniň atlandyrylmasyzlygyny soran daşawuzly ildeşimiz gurrun berdi. Daşawuzda paxta ýygmy 7-nji sentýabrda başlandy diýilip resmi taýdan ýygnan edilse-de Vilayetin Qovuçanın qozuları ir açılan kəvr etraplarında paxta yığımı eyyəm geçen ayın ortalarından məri duvam edip gelyər. Ovolki paxta yığımı mövsümlərində bolsi alı, bu gözək hem dövlətdən aylı qalyan, yağni büccet işgərləri yenidə mecburi isi çəkilyərlər. Yeri gelində aytsak, Türkmenistan paxta yığımı dövründə mecburi zəhmətdən peydalanyandığı sebəpli, halkara cigmetçiliginin dovamlı tanqidine uçrayar. Şu yıl Türkmen hakimitleri yurt boyunca 1 milyon 50 min tonlu paxta hasılını öndürmeyi gözününde tutyarlar.
Kardeşim Merdan Sariyevin maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, gepleşiklerimizde gozgalyan meseleler barada maglumat, pikir paýlaşmak isleseňiz azatxabar.com web-saýtymyza şeýle Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna tetwir ýazyň.
Azatlygy line ulgamynda bosmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlenlikde saklanar. Bosmak 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosu sesli habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosuna türkmen awatly ýaşajylaryň birinden gelip gowşan maglumaty, türkmen awadyň durmuşy bilen bagly ýagdaýlar barada habar berilýär. Şonuň arasynda türkmen awat şäherinde ýerleşýän tutsakhanalaryň biri bolan LBD9 türmesi barada. Bu maglumatyň jekmejeklerini kardeşim Hudaýberdi Halydyn dinleýär.
Türkmenabatlı Serdar 30 yaşlarını türme bendiliğini baştan geçirdi. Türkmenabat şehrine yerleşen İB, D9 bolon İl arasında Avdı Şükür deyip tanalayan derini izolyatorunun akı baştan geçirmeleri ömür boyu yadından çıkarmayacaktığına idiyar. Serdar'ın aytmağına göre Türkmenabat şehrinin Günvatar bölümüne yerleşen bu izolyator 3 kattını varat. Birinci katta ilki gedek türme düşünülür olup olara birinci hudaki adamlar değiller. İkinci katta olsa 3-4 gedek cinayeti çekilenlerin saklanayan yerdi gaydiler. Üçüncü katta yapık şertlerdeki tutsuğların saklanayan yerdi gaydiler. ilkinji başda tutsoglar esasy derwezeden giräýin ýerinden näme maddi bilen geldiň diýen soraglary berýärler. Tutsogların beriyen cevabı türmenin işgarlarını kanıgatlandırmasa onu ona urgu varını görküdiyerler. Sonra olsa gelen adamları birinci katta suratı düşürüyerler. Surat arp bolunlarının sonra olsa el iyilerini yürüytü kompüteri girdiyerler. 5-10 milligram analiz üçün qanını hemaliyalar. Sonra olsa tutsogun saçını seyriyalar. Abdüşükür türmesinin içinde hem Tutsoglar üçin o diyen bir amatly şertler yok. Bir koridorun uğrunu iki kaptalık hem kameralardan ıvaret bolan türmenin içinde Tomsun ısı günlerini huva yetmezçiliginin iti duyuluyanın aydiyalar. Susan, bu kameralar huvlu tarafa seyrediyen olsa onu hiç hili huva yok diyerlik deyip serdar aydiyar. Kameraların kapısı iki kattan ıvaret bolup olorun birincisi demir gözünöklü, ikinci kat olsa tutuşluğunu demirden. Huvanın yetmezçiliği sebepli, sehelçi çiğirlilik bolun yağdayınını inçe kesel yağlı kesellerin ansat yayrap bilyen nınay diyalar. Şol sebeptenim kameraların içine sehelçi su dökülün olsa, tutuşlar onu yelpep guru diyalar. Türmenin içine kanalizasyon turbolarının köyünü de gaydılıyar. Bu türmenin içi dolu antisanitariya deyip serdar aydiyar. Tutsoglara heptede bir gezek suwa düşmek mümkün we heptede bir gezek 5-10 minutluk gedelenji çykmagy ruhsat berýärler. Berilýän iýmitiň hiç hili ýokmunyň ýokdugyny, hiç hili ýağ goşulmandygyny aýdýarlar. Serdaryň aýtmagyna görä ol oturan wagty olara berilýän nahar üwelen bugdoýdan ibaret bolanlygyny gurrun berdi. Şeýle de tutsoglar üçin geçirilýän aýdyk iýmitleriniň de Türme işgärlerinin hem yarsın diyen yalı alıp galyanını olay diyar. Türmenin içinde dindar adamları ayratin göz bilen garayalar. Olur üçün ne hosarlar bilen gürleşme kurusa dediler, ne de olura daştın adık geçirip bolyar deyip gürlündöşümüz aytti. Hiç hili amatlı şertlerinin yokduğunu aydıp olur, goşmaçı gıynamaları tedavar bolyandıklarını da meyelim ettiler. Häzirki wagtda türkmen türmelerine halkara adam hukuklaryny goraýjy edaralarynyň wekilleri ýa bolmasa diplomatlaryň hiç biri goýup berilmeýär.
Kardeşim Hudaýberdi halynyň maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatyň baş suwuduna ýüz tutanlar soňky wagtda arz şikaýatlary tapşyrmak işiniň has kynlaşandygyny gürrüň berýärler. Resmiýetleriň iýulyň başynda güýje giren täze düzgünlere salgylanmak bilen talaplary ütkedenligi şol bir wagtda şol talaplary berja etmek üçin raýatlary ýol görkezmeýänligi habar berilýär. Biz bu ýagdaýyň çekmejekleri barada gürrüň bermegi sorap Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylowa ýüzlendik.
Häzirki wagtda Türkmenistanyň ýokary kadiýetiniň baş suwudynyň raýatlardan arzalary, arz şikayetleri kabul etmeýänligi barada maglumatlar bar. Şu ýagdaý barada gürrüň bereýtiňiz.
Ýokary kadiýetde dörän ýagdaý barada şu mesele bilen edilmeniň özümem ýüzleýiz bolupdyr. Häzirki wagtda şonda bir 2 aýdan gowrak wagtlary şu Türkmenistanyň ýokary kadiýetine arzalary talşyrmak gatnaşyk bir kynçylyklar döretdi. Bir ýekenende şu ýere her günde barýan arzatçylar käbir bolaýmasa şu 10-ny näsadan söýerip barýan bolsa şolardan bir kisi arzasını talsır aymata, şu arzaların talsır bilmeyen kayıt diyalar.
Şu yağdayın dörümögünü neyme sebep bolyar?
Yokur kaziyetin kadılarının yazma çeviriyen cevaplarında aydılmanı vore, şu 2016 yılın 1. iyulunun tele bir iş yürütüş kodeksi güce verilibdir. Yankı gözövçülük şikayetinin Türkmenistan'ın yokur kaziyetinin rayet işleri boyunca kaziyet kallegesine verilmeldiğini karamadan şikayetine de Şikayet berilen kaviyetin adını Türkmenistan'ın yukarı kaviyeti deyip görkürüpsünüz diye. Şimdi o da şeyle bir gün vardı. Arda'nın söz vasıtında Arda'çı Türkmenistan'ın yukarı kaviyetini deyip başlayadı. Onun da Arda'çı'nın familiyeti, adı, adresi. Onun da Arda deyip yazıyan da izinlerin mehilek, mehileliğin var. Yazıp derip kol çeken, ciklosunu koyan, onu kabul ettiler. Şimdi şu 1. iyuldan güce veren kanun boyunca Arda'nın söz vasıtını Türkmenistan'ın yukarı kaviyetini deyemem. Türkmenistan'ın yukarı kaviyetinin rayet işleri boyunca kanunlar kallevyesine deyip yazmalı. Yönüşü ütketmenin giyirilen de barada hiç yerde bildiriş ya olmadı. Giyirilen ütketmenin mutfatı hiç yerde koyulmandır. Düşündürsen beren oklarda alık kalyaların hattın arzan izine gelenden son bilen. Ben öyledim şu meselelerin yüz verildi olup nasıl iki ayın içinde şikayetimi korkaviyete tavsırıp bilmeyen şeyle kösenip diyorum. Şimdi şu halde ben dört tam sakipada ben öğrenme aileliğimi bildiren kaviyetin benim işimin aile keredenini görkeden, şöyle nemeler anıklanmadı, nem için benim hukukum bozuluyor, hemen görkeden. Yani şu halde siz görkemmediniz onu dedi bana cevap geliyor. Şimdi ben şunu tavuğu dedik bile yok. Ben üçüncü olarak arzamı koyup kaçtım. Yine de olup burhette onun izine elde yemin. Üçüncü ay arzan tasarıp bilemek.
Siz şoların ediyen talaplarının hemmetini bir zay edip, yeni gaytadan yüz tutanınızdan sonra yine size arzanız izine dolanıp geliptir, şeyle mi?
Hava, yine de izine dolanıp geliyor. Şol kaviyet tarafından neyme kanun bozulmalara yol veriliptir. Men onu arzanda görkez yana. Men onu nahile görkezmelerini bilemek. Şimdi şu tayda, bu men öz misalimde. Yöne şu yerde, bariyan şehir hundu diyenel onun mesadan bariyan şu tayıp. İlk bilen şu yukarı kaviyetin, baş yüzünde hovlusunun baş yüzünde yankı yer verenin ağrısında adamla karışmalı. İçine adam göy verilmeye. Yöne şunun sen içine giren sen şol kavul edilsik şovun saat 9'da olsun. Ya 10'da olsun. Şu saat 11, 12 olman kavul edilen o adamlar. Şu karışıp duruyorlar. Haçan günler tane kolay bir saatin yarım saatin içinde kavul ettiler. Onda da kıstağlı. Sana bir burada da düşündüreceğim. Sana bir praktiki kömeğim verecek olan oklar. Ya bir şunun nüfusuna morkezen oklar. Yine bir aitmel var da. Her dördüncü günü, hepten dördüncü günü Türkmenistan'ın yukarı kadetinin başlığının kavul etmeli günü. Yine şu başlığı hiç kim girip bilen yok. Şu başlığı hatan oradan yığınakta, hatan oradan yerinde yok. Başlığa girmek mümkün değil. Hani gözünün kavul etmeli gününde, kavul etmeli tağıdında da şu başlık kavul eden o rayetleri.
Xabarsimiz soldan Açilova bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Pakistan Türkmenistan'dan elektrik toğını satın almak planlardan boyun kaçırdı. Bu xabar Türkmenistan'ın Merkezi Aziyanı ve yakın gün doğru elektrik energetiklerini üçün etmek planlarını məlim etmeğinin iyidiyanına qavat geldi. Türkmenistan'ın elektrik energetinin eksportini artırmak boyunca planlarının Energi Ministerliğinin kuramaçılığında 8. ve 10. sentyabr aralığında şabatı geçirilecek Xalqara konferensiyasında qozgılmağını hem qarashılar. Temani kardeşim Yoşan Anna Urvanın maglumatı bilen devam ettiriyoruz.
Pakistan Türkmenistan'ın elektrik toğını eksport etmek için ayrı başka geçirici liniyasını kurmak planı var da teklifini ret etti. Türkmenistan elektrik energiyasının yakın komşuları İran'a ve Ardanladılan vakadan Oğuzhanistan'ı eksport ediyor hem de elektrik eksportini gelecekte has giyinletmek maksat ediyor. The Express Tribune neşirinin 7. sentyabrda yazmağına göre Pakistan Aşkıvad'ın ayrı başka planına derek Türkmenistan'ın Merkez Aziya, Günorta Aziya, yani Kasya elektrik geçirici proyektine koşulmak zoraptır. Bu proyekt 1000 megawatt meçhörünü elektrik üçüncülüğünü nazarda tutuyor. Pakistan Kasya proyektasyonuna Tacikistan'daki ve Kırgızistan'daki eksportçılara geçirici liniyasının tölüğünü tölemeli. Eğer de geçirici kısa ayını ulanılsa ve bu çeşmelerden iyi verilen elektrik peselse tölüğler ardağınlar hem de bu proyekt has amatlı olur deyip Pakistan neşirilen gururun döşü olan resmaydıptır. Aşkıvad'ın teklif ediyen ayrı başka elektrik geçiricisi İslamabad tarafından amatlı hesaplanılmıyor. Tevev Türkmen elektriği gazlanmak esasını önürlüyor ve bu Pakistan'a kımmat düşer deyip The Express Tribune neşir bilen sökvette solan resmi aydıptır. Resmi haberlere göre Aşkıvad'da 8. 10. sentyabr aralığına geçirilecek halkara konferansiyada Türkmenistan'ın Merkez Aziya ve yakın Unnoğur yurtlarına elektrik energiyasını iyi vermek mümkünçülükleri ya da bu uğurda oynayıp bilecek rolü var da maslahat ediler. Resmi mağlumatlarda kadar Türkmenistan'ın önürleyen elektrik energiyasını Tacikistan'ı ve Kazakistan'ı, Pakistan'ı ve Kavkaz yurtlarına iyi vermek meselelerine seyredildiğini kaydılıyor. Yönü devlet eysiliğinin hakimiyeti bu diyleyen uğurlar boyunca elektrik liniyelerini çekmenin detayları ya gepleşikler. Mümkün olan alalaşıklar var da anık kur malumat vermeyer. Merkez Aziya Günorta Aziya elektrik geçiricisi proyekti bölüklüğün yağdaydı. Zerur olan infrastrukturanı kurmak esasında amala asırılmalı ve Merkez Aziya'nın elektrik teristelerinin bir bölüğünü barha ösyen elektrik talabını ödemek için Günorta Aziya getirmeli. Hasanlığı Kasa 1000 proyekti Tomsun'a Kırgızistan'ın ve Tacikistan'ın Oğuzhanistan'a ve Pakistan'a 1300 megawatt elektrik getirir. Pakistan eşir Täjikistanyň müňdün ograk deriýasynyň we köllerini wardygyny, bu ýurdun elektrik önürjüliginiň soňky 10 ýylly durnukly ösýänligini ýazýar. Türkmenistan aradaýdylaryna bolsa prezident Berdimuhammedowyň hem tassyklamagyna görä ýurdun regionlarynda elektrik üpçünçiligi wagtda henit edilmeli işler azal.
Kärdesim Ýuşan Anna Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Owanistanda etnik türkmenlerin yaşayan Demirgazyk regionlarının biri Gunduz vilayetinin käbir bölüklerinin hökümet güýçleri tarapından söwüşçüleriň elinden alınanlygy habar berilýär. Kalaýzal etrafındaky ýagdaýlar barada Owanistandaky habarçymyz Şamerdan Gulumradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Gunduz vilayetinin Kalaýzal etrafynyň belli bir bölegini Awgan güýçleri jeňçilerden ýidine gaýdyp aldy. Çatışykda ençeme jeňçi helak bolupdyr. Uruşda Awgan güýçlerine de ziyan etipdir. Aktepe şäheriniň jeňçileri ýidine çekilipdir. Etrafynyň 32 obasynyň hem jeňçilerden päklenendigini resmiler aýdýar. Kalaýzal etrafy Täjikistan bilen serhetleşýär. Etrafynyň bir uji Amadarya arkaly Özbegistan bilen hem çäkleşýär. Gunduz vilayetiniň häkimi Esedilla Omarhel jeňçilere şe harbi aparasiýanyň dowam edýanlygyny aýtdy. Teröristler diňe Awgan halkynyň düşmany däldir. Olar merkez Aziýa ýurtlaryna da wehem salyp biler. Ýöne Awgan güýçleri jeňçileri ýok etmek boýunça alady edýär diýip häkim aýtdy. Gunduz vilayatynyň 9 etrafy bar. Etraplaryň hemmesinde hem jeňçiler hereket edýär. Gunduz polisiýasynyň howpsuzlyk boýunça adarasynyň başlygy General Muhammed Masum Haşiminiň aýdyşyça Kalaýzal etrabynyň idara binasyny, polisiýa idarasynyň binasyndan hem jeňçiler çykypdyr. Ýöne jeňçiler döwlet idaralarynyň jaýynda bomba yerleşdiripdir. Harbi postlar etrabyň idara binalarynyň daş töreginde gaýtadan dikelildi. Idaralarda arasaçylyk işleri başlandy. Yerli häkimiýet tezlikde öz wezipesine başlar diýip Haşymy bildirdi. Kalaýzal etrabynyň ýaşaýjylarynyň aglabaty türkmenlerdir. Uruş sebäpli köp adamlar etrapda öz üýjaýyny terk etdi. Gunduz vilayatynyň vilayat geňleşiniň agdasy deputat Seýit Esedilla Sadatyň aýtmagyna görä,
Kalaýzal bolsa iki bölünen Adı Kalaýzal'a yatılıyor. Kalaýzal bilen Aktepe'nin ortasından Gunduz'un deryası geçiyor. Aktepe tarafında olsa ulusallıklar var, idare-i devlet. Aktepe'ni aldılar, idare-i ulusallıkları aldılar, bazarı aldılar. Aktepe'nin bir kışlığı yeneşördü, Çargül diyor, Awgan Mazar diyor, Yanarık diyor, Talibanlar kalan. Baksa Aktepe'ni paklan alan Aktepe, mollaların elinden çıkıp, Talib'in elinden çıkıp, devletin eline gelen.
Diputatın aydışına karanda Kalaýzal etrafı hemen Aktepe şehri bir yarım aydın uğrak vakt cengçilerin iyiçilginde kalıptır. Sonun neticesinde halk öz yücay bijaýy bolupdyr. Emma talip militarlary ýidine serpikdirilenden soňra bosup çykan adamlar ýidine dolanyp başlady diýip deputat gurrun berdi.
Bir ýarym aý izafarak Aktepe ulusallyk Talibanyň elinde galdy. Bir tidat merdim Taliban bilen saz delti, olar şu vaqtta bijay bolantı kaçıp çıkandı. Takriben 3000 nefer şöyde üyünden çıkandı bijay bolantı. Tipsun kaçan adamlar bir tidatlar pes üyüne gelip, kurbanlık alıp bazarda cemcif şehir otirler.
Gepleşik tayinlap adatlığı yetiren Şaymerdan oğlum radi.
Şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuun kısanını cemleyeriz. Saatlar hareketmeden son gepleşigimizi yazgıda dinlep bilersiniz. Azatlık radyosunun efir tolkunlarında kalın.